Kristi, kostis meeleheitlik hääl voodist. Föölaid tõstis pea padjalt, et mulle otsa vaadata, kuid mul oli tunne, et ta ei suutnud pilku fokusseerida. Pupillid olid laienenud. Kristi, ütle neile, et nad toolid minu pealt ära tõstaksid. Nad laovad kogu maja kraami mulle selga. Toolid, kõik toolid, ütle, et vajutavad peale, ütle neile. Naine hakkas köhima, sügavalt ja piinavalt, mida oli valus kuulata. Surusin rahustavalt naise kätt. Föölait, ei ole su seljas mööblit, ei ole toole. Maha, maha mu seljast, ütle neile, et Kristi. Föölait, ma olen siin, sinu juures, ma ei luba kellelgi sulle midagi selga tõsta. Ma süda peksis ja jalad värisesid. Ma ei tohi lastele oma paanikat näidata. Sundisin end aeglaselt rääkima, et hirm häälest välja ei kostaks. Klaara, kas kedagi pole doktor McNeili järele saadetud? Ema arvas, et arsti pole vaja. Kus John on? Kas ei võiks teda arsti järele saata? Isa võttis ta karu jahile kaasa. Sel hetkel ilmus õuele sädi. Pikast mäkkeronimisest lõõtsutav ja hingetu. Mida teha? Tütarlaste jaoks oli tee doktor McNeili juurde liiga pikk ja arst ei pruukinud kodus olla. Klaara, ütlesin, meil on abi vaja. Kas sa ei lippaks hõõlkõumide poole ja saadaks mõne mehe arsti järele? Klaara oli juba lävel. Ütle neile, et nad võivad nöpsi võtta ja ütle neile, et mingu kõigepealt veskisse. Mõni meestest teab ikka, kus doktor parasjagu viibib. Klaara ja tütarlaps seisis lävel ja vaatas mulle suurte tõsiste silmadega otsa. Ütle neile, et tema on tõesti väga haige. Kiiret abi on vaja. Tüdruk pöördus ümber ja oli hetke pärast mäenukka taha kadunud. Teised lapsed seisid liikumatult paigal ja vaatasid mind tõsiselt. Mida nüüd teha? Hirmu klomp oli kurgus, hirm rõhus rinda, hämustas mõtteid. Ma ei suutnud mõelda, aga ma pean mõtlema, ma pean midagi tegema. Sõgesi rõhusin edasi, sädi, tule appi. Jah, too allikast ämbri täis külma vett. Tütarlaps tahtis tegutsema pääseda nii nagu minagi. Jah, Preili. Luulu, kas sa leiad kuskilt riidekaltse, ükskõik milliseid? Lulu lippas minema ja oli varsti ema parimate tekilappidega tagasi. Föölait ei tahaks, et ma neid tarvitan, aga polnud mahti valida. Sädi tuli ja asetas pilgeni täis ämbri minu kõrvale maha. Kassin riidetükid vette, väänasin kaks lappi kuivemaks ja panin külma kompressi föölaiti laubale ja randmetele. Peaks kuidagi palaviku alla saama. Võimat oli kompressi randmetel hoida. Naine vehkis kätega ja püüdis midagi nähtamatut haarata. Või näppis tekki, samas kui huuled muud kui liikusid. Rindkerele ei julgenud ma külma kompressi asetada, sest võimaliku kopsupõletiku puhul oleks see vale. Nihutasin tooli voodi kõrvale ja vahetasin iga natukese aja takka kompressi. Naine oli nii kuum, et märglapp läks silmapilk soojaks. Sädi seisis mu kõrval ja vaatas. Ta ütles ebaledes. Õpetaja, öösel ajas ema meid muud kui üles, rääkis. Kõigest ei saanud me aru. Suure kiiruga tuli Klaara ja rääkis lõõtsutades. Härra Hõulkõum läks tohtrit otsima. Lubas ta kindla peale üles leida. Proua Hõulkõum ei ole kodus. Läinud kaugemasse orgu sugulase poole. Sugulane peaks varsti maha saama. Aitäh, Klaara. Loodame, et doktor McNeili jõuab peagi kohale. Pigistasin lappi kuivemaks ja pühkisin õrnalt föölaiti nägu. Paokil huulte vahelt paistis midagi pruuni hammaste ja keele peal. Vahtisin ja püüdsin aru saada, mis see on. Palaviku keel peaks olema valge, mitte pruun. Naine pomises midagi. Suurem jagu ta kõnest oli arusaamatu. Siis sirutas föölait käe minu käe järele ja haaras sellest kramplikult kinni. Naine vaatas mulle otse silma sisse. Udu oli hajunud ta teaduse eest. Silmist vaatas vastu armastus ja igatsus. Kristi, minu tund on tulnud. Ma tean seda. Aga Kristi, ma ei taha surra. Ma ei taha lapsi maha jätta. Naine ajas end voodis poolistukile. Mu käsi oli nagu kruustangide vahele pigistatud. Miks ma surema pean? Aita mind, Kristi. Kas sa aitad mind? Föölait, sa ei hakka surema. Kindel see, sa oled haige. Väga haige. Aga doktor McNeil on juba siia poole teel. Ta teab täpselt, mida teha. Katsu puhata. Palun ära muretse. Kõik saab korda. Ma tean. Meeleheitlikult püüdsin häälele veendunud kõla anda. Aga ta ei paistnud mind kuulvat. Aeglaselt voolasid pisarad üle naise palete. Ei aita. Ma tean seda juba mitu päeva. Hoia mu kätt, Kristi. Ole mu juures. Palun ära jätta mind. Tšeeb, ma ei taha tšeebist lahkuda. Ega pesamunast. Pisike kai vajab mind. Miks ma pean lahkuma? Ma ei ole veel nii vana, et surra. Föölait, ära räägi nii. Ei ole õige, et sa nii räägid. Arsti jõuab iga hetk kohale. Kas sa ei saa mind aidata, Kristi? Ihu ei tohiks surra, kui ta ei taha surra. Naine vajus tagasi sonimisse. Silmad olid lahti, kuid pilgus polnud ära tundmist. Tuba oli pingest laetud. Luulu nuttis tasakesi. Sädi seisis jäigas poosis, käeselg suule surutud, silmis meele heide. Föölait oli kompressi maha lükanud, korjasin lapid voodilt, väänasin ühe parajaks ning asetasin laubale. Minugi nägu oli higist märg. Kassin käe külma vette ja pühkisin silmi ja põski. Jahe puudutus oli hea. Siis muutusid Föölaiti näojooned pehmeks ja ta häälde ilmus noore tütarlapse lõbusust. Kihutage tolle oksa juurde! Mida teil nii hirmus tähtsad teha on? Näete toda sükamoori puud vee kohal. Vean kihle, et ma jõuan enne teid. Ema hääletooni muutusest kaasa kistud, nihkusid lapsed lähemale. Kolm nooremat arvasid, et ema jutustab neile mingit lugu. Oh, kilkas ta, sisse kukkusin. Vesi on külm, ui. Lapsed naersid rõõmsalt. Föölaiti kommentaarid olid nii ilmekad, et me nägime pilt. Ühel hetkel korjas ta õega meeldiva surus maasikaid. Siis tegid nad sarlakpunastest viirpuumarjadest ja tammetõrudest kaelakeed. Ronisid persimoni puu otsa, mis oli täis raskeid kollaseid vilju. Mitte üht lehekest pole siin enam. Puha viljad. Ma viskan sulle ühe alla, sa metskas. Lõin hambad tooresse persimoni. Naise palavikust ohatatud huuled tõmbusid kipra. Siis jälle olid elus vanaisa ja vanaema Spencer ja terve pere segas lustlikult siirupit. Oh, kui ilus kollane vaht! Ei, Veeb, ära võtta! Roheline vaht paneb kõhu valutama. Kindla peale. Oh, ma juba tunnen suus, kui hästi see siirup krõbe kuuma maisikaraski peal maitseb. Õhtul eelõuka ees vanaema räägib juttu. Voodist kostev hääl oli nüüd kare. Kühast ja kõnelemis sunnist ära vaevatud. Ohatanud huulte vahelt tulid kuuldavale värsiread, mida ta peast teadis nii kaua, kui ennast mäletas. See kuulus vanaema jutusse. Kolm tilka verd olen andnud sulle, kolm lapsukest toonud ilmale sulla. Vaite Pearl Whittington, pööra mulle. Istusin, tundmusest kurnatuna, ega teadnud, mis oli hirmsam. Kas selgete silmapilkude tungiv? Miks? Või teaduse eksi rännakud? Väike kai tuli mulle ligi ja ronis sülle. Kallistasin teda, silitasin poisikese lühikesi pontsakaid jalgu. Pigistasin väikesed määrdunud sõrmed oma pihku. Viimaks hääl voodist vaikis. Föölait vajus kas unne või koomasse. Ma ei tea kumba. Jälle muutusid ta näojooned. Nüüd ei olnud ta enam tütarlaps. Väsimuse jooned tulid tagasi. Jume kadus tasakesi paletelt. Lapsed seisid summas minu tooli ümber, vaatasid kord ema, kord minu poole. Nad ei mõistnud ega teadnud, mida oodata. Klaara käis muud kui ukse peal või õueservas vaatamas, kas ei paista juba doktor McNeili lähenevat kuju. Föllait oli rahulik, nägu tüüne, käed paigal, ehkki hingamine oli pealiskaudne. Ehk olid külmad kompressid aidanud. Kõnelemine oli ta ära kurnanud. Uni aitaks. Seadsin teki siledaks ja vajusin tagasi toolile. Kais üles. Väike mees magas. Ühtäkki hakkasid voodiriided nii ägedalt liikuma, et ma hüppasin püsti, peaaegu pillates kais ülest. Föllait kisendas. Ei, ei, hääles hüsteeria. Vari, vari tuleb mulle järele. Naise hääle jõud vapustas mind. Siis taipasin, et ta heidab teki pealt. Meeletult asetasin kai põrandale ja püüdsin föllaite kinni haarata. Aga ta oli juba voodist väljas. Astus paar sammu üle põranda. Kristi, aita mind, peida mind ära. Vari on mu kannul, aita mul eest ära minna. Kui naine tasakaalu kaotades põlvili vajus, nägin, et tal oli õigus. Varjuaeg oli käes. Ehkki hilise pärast lõuna päike paistis lahtisest uksest sisse, valgustades tuba ja föllaiti valust moondunud nägu, kui ma tema poole sirutasin ja ta mul ümber jalgade kinni haaras, nihkusid viltused varjud üle põranda meie poole. Kuidas võis ta seda teada, kui ta kinni silmi voodis lamas? Kristi, kostis metsik karjatus, mida oli hirmus kuulda. Surma vari, lükka ta minema, peida mind ära, oh aita mind. Naise pea oli püsti. Silmad kinni vastas kõrguva mäetipu küljes, käed näo ees, nagu tõrjumaks hoopi. Põlvitasin ta kõrvale, katsusin teda oma käte vahel hoida, kuid ta keha oli kange. Kordasin üminal, ilma et oleksin õieti teadnudki, mida. Mu armastus voolas sõnadesse. Kui ma ka kõnniksin surmavari orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, sest sina oled minuga, sest tema on meiega, föllait. Oh, föllait, kas sa kuuled mind? Ma ei karda kurja, sest tema on meiega. Istusin põrandal ja hoidsin föllait tembuses. Silitasin ta nägu. Äkitselt kadus jäikus ta kehast ja ta vajus kokku mu kätte vahele. Hoidsin tal kõvasti ümbert kinni ja vaatasin üles. Hiiglase käsi oli välja sirutatud, valgus toas peaaegu kustunud. Vaatasin alla, armastatud näkku, mis vaiksena puhkas mu süles. Must vari kattis nägu. Näojooned olid liiga rahulikud. Ei, ei, oh armas jumal, ei, vahtisin naisele näkku, tahtmata uskuda. See ei saa olla, aga oli. Hingamist ei olnud. Silmad vaatasid veel, kuid lõtvunud huultel polnud enam hinge õhku. Mu nutt ütles lastele tõtt. Klaara sööstis ema juurde, pani käe rinnale, katsus, varaküps tarkus pilgus. Pisarad üle põskede voolamas. Säädi viskus föllaiti peale ja nuuksus lohutamatult. Siis kukkus põrandale kokku. Lulu roomas ligi ja hakkas ema jalgu kallistama. Mina olin liiga oimetu, et mõelda või liigutada. Või teada, mida edasi teha. Ma ei tea, kui kaua me seal põrandal kobaras koos istusime. Ikka veel ma ei uskunud. Hullumeelne ebausk, see ei saa tõsi olla. Niisuguseid asju ei sünni, ma näen und. Kohe ärkan ja leian, et sündinu on kuri uni. Ma ei kuulnud, kuidas doktor McNeil tuppa astus. Õrnalt võttis ta mul käest kinni ja tõstis mu jalule. Ta rääkis midagi, aga ma ei kuulnud. Siis tõstsid tema ja härra Hõulkõm Föll aiti maast üles ja kandsid voodisse. Viimaks, kui doktor McNeil oli läbivaatuse lõpetanud, tõmbas ta aeglaselt, peaaegu hellalt tekki üle ilusa näo. Mehe pilk otsis minu pilku. Ta on vähemalt 10 päeva haige olnud. Kui jaole ei saada ja patsient püstijalu põeb, võib teisel nädalal saabuda surm. Kopsupõletik. Mees ebales, nagu oleks vastu meelt mulle öelda. Tüüfus, Kristi. See on tüüfus. Õnnis tuimus saatis mind läbi föllaiti matuste. Šokk. Mingi eriline vabastus ülevalt. Ükskõik. Nii nagu anesteetikum, täitis seegi oma otstarvet. Võimaldas need päevad üle elada. Kõnelda lohutavaid sõnu Spenceri lastele, kes nüüd minu külge klammerdusid. Härra Spencer tundis ilmselt kergendust, kui pakkusin, et võtan Kai, Lulu ja Sädi mõneks ajaks missioni majja. Küll me Preili Iidaga 2 peale väikeste Spenceritega toime tuleme. Aga küsimused, kust pidin ma laste küsimustele vastuseid võtma? Kus see ema nüüd on? Mida ta teeb? Millal ma teda jälle näen? Ja väike Kai nõudis peenikese väriseva häälega. Ma tahan oma emmet. Tahan oma emmet. Ma ei osanud muud kui võtta ta sülle ja suruda kõvasti vastu ennast. Mitmelgi õhtul nuttis poisike end magama. Pahatihti kuulsin oma enda häält, otse kui eemalt rahustamas Lulut ja Sädit. Lausumas kulunud lohutussõnu Jeff Spencerile või Johnile ja Klaarale. Jagasin lohutust nagu arst jagab pille. Aga minu jaoks oli kõigel juures ebatõelisuse värving. Hõljusin ikka veel otse kui õhus. Mu jalad ei puudutanud maad. Vist 8. päeval pärast matuseid tuli maailm minu jaoks tagasi fookusesse. Mu jalatallad puudutasid jälle maad. Alles siis taipasin, kui ränga haava oli mulle löönud föllaiti surm. See polnud lihtsalt valu. See kõrvetas mind tulise oraga, puuris kopsu ja südant, tungis mõtetesse. Ma ei arva, et mu piin oleks olnud altruistlik. Tõenäoliselt on igas leinas ja kurvastuses suur annus enesekesksust. Minu südame valu polnud erandiks. Kisalised küsimused ei andnud mulle rahu. Mis siis, kui ma? Miks ma ei? Kui ma vaid? Kui ma poleks sõpra hätta jätnud? Föllaiti ebausklik hirm varju ees, näiteks. Kui suurt osa tema surmas mängis see ebanormaalne hirm? Kas võis nii olla, et hirm paralyseeris keha vastupanu jõu tüüfuse ees? Kevadel ja suvel olime viibinud tundide kaupa koos. Miks polnud ma leidnud teed, kuidas talle näidata, et varjul pole tema üle mingit võimu? Vähe sellest, minu meele paha pöördus kõige väelise Jumala enda vastu. Miks pidi tüüfus ära viima föllaiti, mitte kellegi teise, kes polnud nii särav isiksus? Kellegi, kes oli juba vana ja väsinud, kelle lapsed olid suureks kasvanud ja kelle elupäevad niigi lõppemas. Miks pidi hea ja ilus nii armutult ära nopitama? Mu meeles pakitsesid matustega seotud pildid. Armetu, haletsusväärne kalmistu titaanlike mäetippude taustal. Just kui mõnitamaks elu haprust. Õievars katki murtud. Ja ükski inimene ei saa seda parandada. Pilvis hõljuv lind langeb rabatuna. Tilluke keha veel surmas soe. Lõpetamata laul kurku kinni jäänud. Nähtamatu pisik lõikab meid jala pealt. Südame tukse kustub nii kergesti. Kõrvus kõlasid ikka veel leinalaulude kaeblikud viisid, mis kajasid vastu mägedelt. Kandusid nuuksuva tuule tiivul läbi õhu. Varsti astume üle piiri. Jumaliku armastuse riiki. Nad olid laulnud, meil on emad üleval taevas. Aga väikesed Spencerid vajasid ema siin, maa peal. Mööda minnes kõrvu jäänud lausekatked kummitasid mind nagu nood sööstlevad rongad, kellest härra Bentland kord rääkis. Teadsin, et tema tunnike oli tulnud. Nägin teda unes musta ratsu seljas päeva loodesse kappamas. Kõige kaunimad lilled närtsivad kõige rutem. Ta oli liiga hea selle maailma jaoks. Liiga hea, et rõõmsalt silmitseda priiskavalt õitsevaid ploomipuid. Liiga hea, et väikesele kaile lõbusaid lugusid rääkida. Või et laulda võid kirnudes kauneid vanu ballaade. Hei, sellest ei saanud ma aru. Õiglus on õiglus. Mis aus, see aus. Ilmselt ei saame selles elus õigluse peale loota. Taeva teed ei ole kindlasti meie teed. Oma mässumeelsuses polnud ma enam selleski kindel, et ma sellisest taevast mingitki osa tahtnuksin saada. See tähendab, kui üldse on mingit elu pärast seda elu, sest kahtlused närisid nagu rotid muusukangast.